Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqawkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana għal din is-sensiela ġdida ta' programmi l-ambjent u l-istaġuni tiegħu flimkien mal-professur Alan Dejdun illi huwa lettur fl-Università ta' Malta. Professor Dejdun, grazzi ħafna illi qiegħed magħna propju għal din is-sensiela l-ġdida li aħna qegħdin niedu fuq l-istazzjon komunitarju tagħna. Grazzi.
Grazzi tal-istadina.
U grazzi tal-preżenza tiegħek u tad-disponibilità wkoll. Sewwa, qabel ma nibdew nitkellmu dwar temi relatati, temi li żgur se jqanqlu interess fost is-semmija tagħna, ta' min jgħid illi dawn il-programmi huma parti mill-proġett AMPA. Forsi Alan tgħidilna ftit fil-qosor dan il-proġett f'xiex ikkonsisti.
Iva, dal-proġett AMPA huwa finanzjat fil-qafas tal-programm Interreg Italia Malta 2014-2020. Jiġri daw ikunu proġetti fejn fihom jidħlu partners, sħab sqallin u sħab Maltin. Jiġifieri il-Maltin ħafna drabi jidħlu għal daw il-proġetti għax ovvjament huma interessanti għax jipprovdu fondi għal ħafna attivitajiet interessanti fil-komunità. Issa dal-proġett huwa wieħed minnhom li ġie finanzjat, jibqa' dej, huwa proġett ta' kważi tliet snin, jibqa' dej sa' Mejju tas-sena d-dieħla, ġie wasal tista' tgħid fil-lejl aħħar tiegħu ma beda dieħel sew issa fil-fażi l-iktar importanti fejn l-iktar qed isiru attivitajiet fosthom dal-programm li semmejta jeb inti dis-sensiela tar-radio. Huwa proġett ambizzjuż fih hemm bħala partners Maltin hemm il-Kunsill Lokali ta' Insielem, li ovvjament aħna qegħdin fil-lokalità sabiħa ta' Insielem bħalissa nxandru u koll il-Kunsill tal-Arb u hemm ukoll partners għallin kif diġa għad li koll għandhom x'jaqsmu mal-baħar, għax da proġett li għandu x'jaqsam mal-baħar. Tajjeb, fuq daw il-famużi parks tal-baħar li ngħidulhom marine protected areas. Forsi terminu naqra diffiċli, ma tantx aħna familjari miegħu, imma fl-istess mod iridu nifhmu fl-istess mod li hemm parks fuq l-art li ħafna minna ukunu familjari magħhom. Tajjeb, biex niftehmu pereżempju Malta għandna l-irdumijiet għankawdex, tajjeb li huma protetti, hemm pereżempju l-busket Malta, tajjeb għandek ir-ramla l-ħamra għawdex, daw kunu kollha fuq l-art. Fil-baħar hemm żoni kbar ħafna ikbar milli fuq l-art li huma protetti wkoll, u daw jgħidu l marine protected areas u dal-proġett infatti l-AMPA jitratta u jindirizza sfidi għax issa ħnitkellmu f'dis-sensi law ukoll kemm hu diffiċli taħdem ovvjament fil-baħar, sfidi li għandhom x'jaqsmu ma' daw il-marine protected areas u kif tista' twassal iktar għarfien lill-komunità ġenerali dwarhom.
Kien hemm forsi xi proġetti f'pajjiżna diġà illi kienu parti jew huma parti minn dan il-proġett.
Iva, tajjeb ħafna. Infatti di mhux l-ewwel darba, l-AMPA mhux l-ewwel proġett fejn ġew fejn involvew ruhom entitajiet għawċin, jiġifieri l-Ministeru t'Għawdex u kunsilli lokali. Kunsillu lokali differenti għawċin kemm il-darba parteċipaw fi proġetti bħal dan. Biex insemmi proġett partikolari li jiena bħala Università ta' Malta kont involut direttament, proġett jismu Panacea, li f'dak il-każ fil-proġett Panacea kien hemm il-Kunsill Lokali ta' San Lawrenz. Infatti min immur id-dwejra biex niftehmu intuni jeżellej l-lenzi, tajjeb ma tistax dana u xejdu lu titfixkel iġbi ħatara żgur. Eżattament, hemm daċ-ċentru tal-viżitaturi tal-edukazzjoni ambientali li infetaħ infatti fiħdan fl-ambitu ta' dan il-proġett Panacea li infetaħ fi 2013 ilu sa diġà 9 snin u nofs. Wa kien selli insomma l-Leni, il-kuratriġi li tieħu ħsiebu tajjeb tant dedikazzjoni lill-Kunsill Lokali ta' San Lawrence, tajjeb u ta' min isemmi wkoll iva li llum fil-Kunsill ta' insielhem għandna Lucien Haber li dik iż-żmien kienet taħdem ukoll mal-Kunsill Lokali ta' San Lawrence u tafu sew dak il-proġett. Għax ħadmet sew ukoll f'isem il-Kunsill ta' San Lawrence issa tieħu sem fil-proġett f'dal proġett imma b'kappa differenti għall-Kunsill Lokali ta' insielhem.
Alan, qabel nitħlu għas-suġġett, permetti li nsaqsik ftit, dan l-interess tiegħek fil-baħar b'mod partikolari, minn fejn nibet, minn fejn ġie, minn fejn ġej?
Iva, ara, jiena nammetti ma twilitx inħobb il-baħar, jiġifieri għax ħafna drabi b'niedem insaqsi jużaw għal-ħafna argumenti di, pereżempju jgħidu jinnaf artist is-sir jew titwieled. Et tifem jien naf player tal-futbol tajjeb, is-sirja u titwieled, dejjem ikun daw jisom id-dibattiti l-argumenti, jien nammetti li n-namra tiegħi li l-baħar ma twilġ biha direttament, jiġifieri għall-ewwel meta kont żgħir niftakarni, jisni kont nistmerru l-baħar, kont nibża mill-baħar. Imma ftit naħseb l-ewwel passi kont immur ma' missieri l-ftit li kellox missieri kien bil-ħanut and so on. Kien joħodna fil-baħar niftakar il-baħar ta' San Giorgio San Giljan li kienet differenti ħafna dak iż-żmien jiġbed nitkellmu 35 sena ilu mill-inqas. Tajjeb u kien letteralment jagħmel id-dajes tal-dajes bil-karti jiġifier u nitfgħu fil-baħar. Ġu dak l-ewwel pass and so on. Mbagħad il-qudiem l-università l-kors li għażilt u anke li iddeċidejt nagħmel il-kors tad-diving. Naħseb dik kienet l-iktar ħaġa li bidlitli il-perspettiva tiegħi fuq il-baħar. Fatti it-tfal tiegħi issa dil-ġimgħa stess, il-ġimgħa l-oħra, it-tifla tiegħi li għandha 14 sena. Lestit l-ewwel kors tad-diving, jiġifieri t-tifel tiegħi wkoll beda jgħodu sta 8 snin, jiġifieri qed nibbuthom għax nemmen li ma tistax titgħallem tħobb xi ħaġa jekk dik il-ħaġa ma tifhimix. Il-ħaġa tittifima l-ewwel, tifhem jiġifieri tittab biex tapprezza xi ħaġa, tittifima jekk kien ma jkollok xi għarfien ta' dik il-ħaġa ma tistax tħobba dik il-ħaġa. U l-istess flampa fil-proġett tampa, jiġifieri fil-proġett tampa qed nipprovaw noħolqu għarfien akbar dwar il-baħar biex in-nies mingħajr ma jkollok għal fejn toqgħod tisfurzhom isiru jħobbu l-baħar. Inta xej tgħidulhom ejja nipproteġu din, ejja nipproteġu hawn, ejja nagħlqu hawn, imma n-nies jgħidulhom imma għaliex x'hemm sabiħ hemmhekk, x'hemm li ħaqqu protezzjoni. Allura inti tittibda mill-bażi l-ewwel toħloq l-arfien, l-ewwel turi x'hemm sabiħ u x'hemm li hemm ħaqqu jipproteġi kemm hu sensittiv hemmhekk kemm sonu vulnerabbli għall-impatti, u mbagħad il-protezzjoni tiġi volontarja mingħand in-nies direttament.
U dan huwa suġġett importanti ħafna li x'aħna gżira imdawrin bil-baħar. Allura bil-forsi li l-baħar huwa part integrali mill-way of living tagħna, mill-ħajja tagħna.
Ekku, ma nistgħux ara.
Niddependu minnu pratikament kważi 100%.
Ekku, aħna ara biss isman aħna din għawdex biex taqsam mal-għawdex minn Malta bil-forsi jiġifieri tittaddi minn ġol baħar. Tajjeb jiġifieri jiena anke dal-għodu biex ġejt għal dal programm ukoll, jiġifieri jien naqsam ta' spiss li għawdex, inħossni kważi llum nofsi għawċi. Jiġifieri inħass Malta l-baħar imma iktar u iktar jinħass għawdex għax gżira iżgħar, tajjeb u ta' minn forsi din meta ngħidha l-istatistika ħafna nies jibqgħu maġma. Li Malta, l-gżer Maltin, għandhom erja ta' baħar li tiżboq b'ħafna iktar l-erja tajjeb tal-art. Ġu jekk kellna nieħdu l-ibħra li jaslu sa 12 mil nautiku li huma ta' pajjiżna dawk it-territorial waters, hemmhekk hemm erja li hija kważi 14-il darba. Kbira daqs l-erja tal-art. Jiġifieri se għandek 14-il Malta għawdex hemm barra. Ġol baħar. Ġu aħna, jekk imma jiġifieri l-gżer Maltin qishom torta jew pizza jew xi ħaġa, maqsum minn fih 15-il biċċa. Li biċċa waħda biss hija art u 14-il biċċa huma baħar. Jiġifieri dik meta taħseb fuqha, iġġalek taħseb kemm għandna iktar napprezzaw x'hemm fil-baħar u kemm nafu ftit. Kemm qed niskopru iktar ma jgħaddu jsiru iktar riċerki fuq il-baħar inżon niskopru f'affarijiet ġodda. Pereżempju ħafna nies meta s-sena l-oħra kien f'April ta' sena l-oħra. Għaddew il-baleni viċin il-taċenċ, viċin l-irdum ta' taċenċ. Ħafna nies qalu mela Malta għandna l-baleni. Mela fil-Mediterran għanna l-baleni. Tajjeb, mela għanna d-nifel, mela għannek, mela għannek, jiġifi għanna klip il-bahar, mela għannek. Għax aħna mdorri naraw dokumentari fuq posti barra u naqraw kodba fuq li tajjeb. Imma ma nifmux il-Mediterran kemmu bahar rikk ukoll. Jekk intuħ ċans jissorprendina wkoll. Jiġifieri qed fhem għalhekk iktar għarfien u ftit nafu dwar il-bahar għalhekk.
Punt interessanti li semmejtu għala nilli inti irnexxilek iż-żewġ it-teorija u r-riċerka mal-prattika. Semmejt illi tħobb ħafna todos.
Ekku.
Jiena darba kien hemm missier ta' tifel mill-iskola ta' tifla mill-iskola tagħna u qalli ejja ħa nieħdok miegħi u mort. U kienet esperjenza sabiħa ħafna. Għalli ser ġejja ma morġ darbora, għadni rrit immur. Imma kifett inti, meta tibda d-du imbagħad l-esperjenza tal-baħar, anke l-arfin tiegħek jikber, jinbidel, u xek. Illum ħa nitkellmu f'dan il-programm fuq l-effett tat-tibdil fil-klima, fuq l-ibħra tagħna. Qed nisimgħu ħafna dwar it-tibdil fil-klima. U forsi aktar milli nafu qed inħossu diġà l-effetti. It-tibdil fil-klima l-ewwel nett, x'inhu u minn fejn ġejx qed jikkawża dan kollu.
Le punt tajjeb ħafna, infatti naħseb das-sajf kien l-iktar eżempju ċar ta' x'jista' u x'qed jagħmlilna it-tibdil fil-klima. U anke pajjiżi li ħasbu li huma immun ngħidu bl-Ingliż jiġifieri ma jistgħux jintmessu mit-tibdil fil-klima. U li mhumiex preparati għat-tibdil fil-klima. L-Ingilterra, pereżempju, l-Ingilterra ħafna djaqas għandhom il-conditioner. Allura daw u ħafna djar tal-injama. Tajjeb, jiġifieri telha tilhom fuq 40 grad u Spanja forsi naqra mdorrina l-lavura kellhom temperatura li bdew joqorbu l-50. Jiġifieri l-50 ta' jiġifieri n-nord ta' Franza l-istess, jiġifieri l-temperatura marret viċi l-40. Jiġifieri qed naraw iktar u iktar, jiġifieri min ma jrid jemmen li huwa veru tibdil fil-klima qed ikollu ħafna iktar evidenza f'idejh. Sa x'inhu ta' tibdil fil-klima? Mela qabel. Mhux qabel għadu xi drabi isem alternattiva għat-tibdil fil-klima xi drabi huwa greenhouse effect. U toġobni l-kelma it-terminu greenhouse effect. Għaliex għax jispjeg, mela greenhouse hija serra. Tajjeb jiġifieri glass house, jiġifieri inti f'ċertu pajjiżi fejn ovvjament il-klima ma jħallik ikollok agrikoltura is-sena kollha ikun kesħa kbira. Ikabru xejjex tajjeb ġo dawn il-greenhouses. Malta għandna wkoll il-greenhouses, jiġifieri Malta nużawhom ukoll fix-xitwa.
Ftit, ma
ftit, mhux bħal barra. Tajjeb, issa x'tiġri fil-greenhouse? Mela fil-greenhouse tidħol is-sħana għax jidħlu r-raġġi tax-xemx minn ġol ħġieġ isaħnu. Imma ma tantx is-sħana ma tistax toħroġ il barra. Infatti xi drabi tant tola t-temperatura fis-serer li jbex u twieqi. Min ikun qed joħsiebhom, ibex ulhom itwieqex ma jridux imbagħad li t-temperatura titla' żejjed, ġi jirregolaw ukoll it-temperatura x'taf titlalek iż-żejjed. Dajsa kijat f'kamra inti, speċjalment taħt il-bejt, li għandha t-tieqa tajjeb qed tidħol ix-xemx u inti tiżomm it-tieqa magħluqa u tisħon ħafna ħafna ħafna. Iża bħal f'karozza wkoll jekk tħalli l-karozza fix-xemx. Dak issa dan huwa fenomenu naturali. Naturali. Mnalla kellu kienaw il-greenhouse effect, għax kikol id-dinja hija post ħafna iktar kiesaħ. Ġi dan huwa xi ħaġa naturali. Tgħid li ma naturali mela d-dinja għandha l-ħġieġ bħalma tgħid inti l-greenhouse. Il-ħġieġ x'inhu ma l-ġieġ? Dan hija metafora biss huwa simbolu li jżajt tal-greenhouse jiena. Il-ħġieġ huma daw il-gassijiet. Hemm saf firqiq ta' gassijiet li qegħdin fl-atmosfera hemm fuq li qishom il-ħġieġ tal-greenhouse li din meta jgħaddu r-raġġi tax-xemx. Isaħnu d-dinja ma jistgħux joħorġu l-barra għax hemm das-saf tal-gassijiet. Da kollu naturali. Imma li qed jiġri bil-azzjoni tal-bniedem li aħna x'qed nagħmlu ċertu affari speċjalment qed naħarqu daw li ngħidulhom fossil fuels, il-gass, il-faħam u ż-żejt u l-prodotti li nieħdu minnhom għax tgħid li mela jinnuża ż-żejt u żgur li tuża il-fuel u d-diesel. Qed tixel l-air conditioner qed tuża il-prodotti tal-fossil fuels, għax il-porsation fuq x'iex taħdem. Alright, m'għadix taħdem issa fuq il-faħam u m'għadix taħdem forsi fuq il-heavy fuel oil hemmhekk tajjeb. Imma xorta taħdem fuq il-gass, il-gass xorta huwa fossil fuel, tajjeb, jiġifieri alright, inniġġes inqas mill-oħrajn, imma xorta, meta tnaħarquhom daw, qed joħorġu daw il-gassijiet li bħal carbon dioxide li jitilgħu hemm fuq u qisna tinħaxnu dik il-ħġieġa tal-glass house. Jiġi dik il-ħġieġa tal-glass house b'mod naturali qedhem, imma aħna qed inħaxnu dik il-ħġieġa għax qed inżidu l-gassijiet, jiġifieri hija kwistjoni ta' bilanċ. Għattifem ija kustjoni ta' bilanċ, tenħaxnu l-ħġieġa. Tajjeb biex iktar u iktar qed tibqa' trappolata wek din isħana. Iktar ma naħar u waċirku vizzjuż għaliex. Għax ħabba climate change, it-tibdil fil-klima, aħna tikonna niddependu iktar fuq l-air conditioner. Illum ma tistax taħdem fuq fiċċju minn air conditioner, ma tistax.
Tmud bis-ħar.
Karozza, f'karozza hija timqabba fit-traffiku. Bil-for, imma iktar ma t-nittependu fuq l-elettriku, jiġveri ija ċirku vizzjuż. Tajjeb, sfortunatament, iktar ma rridu nkesħu id-djar tagħna, iktar t-nittependu fuq l-elettriku, iktar t-inżidu l-emissjonijiet. Tajjeb, jiġveri issa, jiġveri climate change, illum 99%, 99% ta' xjentisti jaqblu li hija xi ħaġa reali. L-bniedem qed jikkawża bl-azzjonijiet tiegħu u għalhekk aħna rridu nnaqsu l-emissjonijiet tagħna billur mmorru għal forum tal-enerġija notfa u rinnovabbli. Pereżempju jekk aħna niddependu eżattament, jekk niddependu fuq il-pannelli. Iktar fuq il-pannelli ma stawx niddependu 100% ovvja issa u żgur fuq il-pannelli għadna ma nistgħux. Tajjeb, fuq ir-rieħ. U qed jispermentaw b'mezzi oħrajn ukoll. Tajjeb, jiġifieri li naħarqu. Hemm min jaqbel hemm min ma jaqbilx, naħarqu l-iskart, ninċenarawh u nġibu l-enerġija. Tajjeb, hemm anke forum iktar fil-baħar, nużaw il-kurrenti. Tajjeb, mix, ikun mix ta' enerġija rinnovabbli. Dan mhux bħal fossil fuels, ma jikkontribwixx daqshekk għat-tibdil fil-klima. Ċirridu nżidu u l-Unjoni Ewropea għandha targets kbar għalihom sal-2050. Alright, 30 sena oħra, sal-2050. L-Unjoni Ewropea trid li ssir l-ewwel kontinent l-Ewropa li tkun carbon neutral. Għaw dil-famuza Green Deal. Iġi ġifieri carbon neutral. Iġi ġifieri li aħna għal-kull tunnellata ta' carbon dioxide li qed narmu fl-arja, hemm tunnellata oħra x'imkien joħol li qed nassorbuha. Billi ħawilna s-siġara x is-siġar jgħinuna jassorbu daw il-gassijiet, jiġu daw il-gassijiet qed isaħnu id-dinja. Eħe, u ta' min jgħid. Mhux isaħnu d-dinja biss, ta? Jiġri global warming. Għalhekk il-kelma global warming mhix daqshekk tajba, ma nippreferi climate change jew greenhouse effect. Għax dal il-climate change it-tibdil fil-klima qed iwassal għall-estremitajiet anke fil-kesħa. Ġifier meta tiġi żmien isħana qed tiżdied ħafna iktar isħana. Meta tiġi l-kesħa tiżdied ħafna iktar il-kesħa jiġri l-estremitajiet. Infatti minn ma jemminx fit-tibdil fil-klima meta tiġi x-xitwa u tiġi xi xitwa qalila bħalma kena x-xitwa li għadi li qed taraw intom tat-tibdil fil-klima fejn hu t-tibdil fil-klima. Mhux isħana biss iżid. Qed iżid l-estremità, jiġifieri t-taqliba. Pereżempju di x-xitwa mela fis-sajf qed jola ħafna t-temperatur tal-baħar. Qed jaqbeż 30 grad bħalissa. Diġa hija 28 u ħajaqbeż 30 grad żgur das-sajf jerġa'. Imma mbagħad fix-xitwa, di x-xitwa li għaddiet f'Marzu, waqatlek it-temperatura kienet ilha ma taqa' tal-baħar daqshekk mill-inqas 5 snin waqgħet taħt il-15-il grad, 14.6 u baqgħet kiesħa sal-ewwel ġimgħa ta' Mejju. Jiġifieri taqliba sħiħa.
Ovvjament dan it-tibdil fil-klima qed ikollu effett kif qedna fuq id-dinja kollha, però b'mod partikolari u wkoll ħanejdu hekk fuq l-ibħra tagħna. Insemmejt pereżempju li l-baħar qed temperatura tiegħu probabbli li taqbeż 30 grad Celsius u li fix-xitwa li għaddiet temperatura niżlet b'mod sostanzjali. Dan kollu x'effett qed iħalli fuq il-baħar u ovvjament jekk qed insemmu l-baħar ma nistgħux ma nsemmux il-ħlejja il-ħolqien il-firxa ta' ħolqien li hemm fil-baħar innifsu.
Ekku le, l-impatti aħna ħafna drabi meta nitkellmu fuq impatti ta' tibdil fil-klima jisna nif u fuq l-art. U nibdew ngħidu wara ħabba tibdil fil-klima tinħossu iktar sħana aw iktar nixfa s-siġar qed jinxfu l-ħamrija m'għandix daqshekk issa il-maġġu fiha u anke l-agrikoltura tbagħti qed tifhem jiġifieri jisna nifqu sehem biss. Imma ma nifhmux li dal-impatti wkoll qed jimpattaw lill-baħar tagħna. Aħna nagħti ftit eżempji. Mela ħabba li l-baħar dejjem qed jisħon tajjeb ċertu ħlejja għall-inqas dawk li jistgħu jiċċaqalqu qed imorru iktar fil-fond u mhux qed narawhom iktar. Nagħti eżempju, ir-rizzi. Ir-rizzi kulħadd jinnota għalhekk dal-aħħar li r-rizzi naqsu ħafna. Issa hemm raġunijiet varji waħda minnhom li sfortunatament xi drabi l-bniedem qed jaqbad iż-żejjed minnhom, qed jiġbor iż-żejjed. Sa hawnhekk nixtieq ngħid li inti tmur il-baħar, taqbad żewġ rizzi. U kilthom hemmhekk ma fiha xejn ħażin. Jiġifieri aħna mhux qed ngħidu isma' naqtaw kollox. Jiena li qed ngħid li forsi wieħed jitħanżel li mar u ġabar xkora. Mar biċ-ċilindri ġabar xkora biex ibieħu. Biex ibieħu dikar. ġemmek jridu naqra moderazzjoni, l-inti mort, ba kellek sikkina fuqek, l-għajt zewġ rizzju, kildom emmek, anka min ġiri għamilta ma tfal, għax il-lum tfal sfortunatament affarijiet tal-baħar, kważi xejn ma jieklu. Kważi xejn ma jieklu, kollox frizzat, rridu, chicken nuggets, rridu. Tifhem, jiġifieri ma rridux immorru dak l-estrem lanqas. Imma l-moderazzjoni. Issa ċertu ħlej, issa jiġifieri Rizzi biex inkomplu b'Rizzi, naqsu veru għax il-bniedem qed jiġbor iż-żejjed minnhom and so on. Immanka wkoll għax ir-Rizzi qed jinżlu f'baħar naqra iktar font u r-Rizzi jċaqalqu aħna naħsbu għandna rahmu waħlin. Ma Rizzi jistgħu jċaqalqu orrajt ma jiġrux imma jċaqalqu bil-mod. U jinżlu iktar fil-font biex jaħarbu mill-baħar sħun, għax il-baħar sħun iġib il-mart fir-Rizzi. Tajjeb, issa, barra minn hekk, l-ossiġnu fl-ilma jonqos. Ilma sħun għandu inqas ossiġnu minn ilma kiesaħ. Tgħidlek m'għandix għandha x'taqsam il-ħlejjaq ġol baħar, pereżempju l-ħut li għandhom il-garġi. Heh, daw jieħdu l-ossiġnu daw m'għandhomx pulmuni bħalna, aħna nieħdu l-pulmuni nieħdu l-arja, l-ossiġnu mill-arja. Daw jieħdu l-arja mill-ossiġnu li hemm ġol ilma. Tajjeb l-ilma jkun fih l-ossiġnu. Il-garġi għalhekk jużawhom huma, sekk l-ilma fih inqas ossiġnu, qed hemm jiġifier daw ħajbatu, jiġifieri il-baħar mhux se jibqa' daqshekk tajjeb biex jissostjeni dal-ħolqien li qed ngħidu, qed hemm jiġifieri dik oħra. Issa qed jidħlu wkoll speċi ġodda minn ibħor oħrajn. Xi ġifieri jidħlu speċi ġodda minn daw il-famużi speċi aljeni. Sa daw ma jkunux ġejjin minn Mars, eh? Biex ma nażbux li qed nitkellmu fuq aljeni.
Għax inti qed issemmi l-kelma ibħra.
Ekku.
Għax aħna vera li baħar wieħed, imma hawn anke l-ismijiet tagħhom huma differenti. Ġifieri dak kif isser li l-baħar mhux kollu l-istess.
Punta jibb ħafna da. Ara, bħalma għandek l-art għandek il-kontinenti and so on. Fil-baħar ukoll veru llum nitkellmu fuq one ocean, għax jekk toqgħod qis il-baħar huwa kollu l-ibħra kollu huma connected flimkien. Jiġifieri inti u għalhekk noqgħod ngħidu noqgħdu attenti x'nitfgħu fil-baħar għax jista' jspiċċa f'kull parti tad-dinja kollha connected, imma ibħra differenti għandhom karatteristiċi differenti. Jiġifieri jekk qed nitkellmu l-Mediterran, x'in toħroġ il-barra minn ġibilta tajjeb fejn Spanja u toħroġ fl-Atlantiku. Fl-Atlantic Ocean, dak diġa baħar differenti u għandu karatteristiċi differenti bħal xiex. Temperatura differenti, mluħa differenti, ħlejjaq differenti li huma adattati għalhemm, tajjeb. Jiġifieri issa, fuq di tat-tib di klima, allura x'qed jiġri. Il-baħar Mediterran dejjem iktar qed jisħon jisħon. Qed isir jixbaħ ibħra tropikali.
Għax huwa wkoll baħar magħluq f'ċertu sens.
Eżattament, eżattament. Infatti huwa stmat l-ilma ta' ġol Mediterran. Biex jinbidel kollu, jieħu ma 80 sena. Jiġu biex jinbidel kollu l-ilma tal-Mediterran, jittifem, jitbattalu jiġu bil-ma jieħor, għandu 80 sena, xo huwa maluq, jiġviru huwa connected biz, ġibilta li huwa post dejja, jittifem, qed jiġu, x'qed jiġri, allura bil-Mediterran huwa post qed isir iktar baħar tropikali, qed jidħlu ħafna drabi bit-baħħir mal-vapuri. Daw l-ispeċi ġodda, l-ispeċi aljeni, li mhumiex kif diġa għad ġej minn Mars jew minn xi pjaneta ieħor mill-qamar, imma jkunu ġej minn ibħor oħrajn. Ibħra bħal il-Paċifiku, l-Oċean Paċifiku, Pacific Ocean, l-Oċean Indian, Indian Ocean, ir-Rezz il-Baħar Aħmar. Daw ma kollha ibħra sħan, tropikali. Lo fejn qabel kienu jidħlu daw, u ma kienux ikkampaw għax il-Baħar Mediterran kien kiesaħ wisqalihom. Issa li l-baħar Mediterran tiġi jixbaħ iktar lill-ibħra tagħhom minn fejn ġejjin daw. Daw qed jirnexxielhom jgħixu għaw u jitkatru diki. Jiġifieri aħna l-Mediterran għandu l-ikbar kanal ta' tbaħħir fid-dinja, is-Suez Kanal.
Fatti meta sar kien dak.
Eżattament.
Infatti faċilita.
Eżattament. Infatti meta xi ftit snin ilu minn għalija naħseb is-sena l-oħra kienet din li ġrat, kellek dak l-inċident fejn kellek dak il-di mhux almighty ever xi ħaġa kien jismu il-vapur ever
ma nistax.
Għala il-Suez Kanal. U da fetwa il-kummerġ dinji. Għax il-Suez Kanal huwa by far l-ikbar kanal fid-dinja. Tant jaddu vapuri minnu bħala volumi ġviri tunnel l-accent so on. Issinti daw l-speċi, ovvjament, qed jaddu minn da' Suez Kanal, jew jeħlu mal-ġemp ta' dajes, jew anka jidħlu fiż-żaq tal-vapur. Sa ġifieri jidħol fiż-żaq tal-vapur, dit naħseb ta' minn lelju nispjegawha lin-nies, għax ħafna nies ma jkunux forsi jew daqshekk minnha din. Il-vapur tal-merkanzija dak li ġor il-containers, biex niftehmu, ġi mhux tal-passeġġieri, tal-passeġġieri wkoll imma l-iktar tal-containers, dawk il-vapuri l-kbar li jkollhom mijiet jekk mhux eluf ta' containers fuqhom li jidħlu l-port kieles, il-freeport, fejn mar sa xlok tajjeb
fil-port.
Eżattament. Dawk ma jkollhomx ġnub il-vapur, il-vapur tagħhom il-ġnub ikunu baxxa ħafna. Għaliex ħallihom meta jidħol fil-port bil-daw il-cranes il-kbar jista' jħodd malajr. Għaxin kellek għandu il-ġnub għoljien, ma jistax jidħol, għettivem, sadik, għanda zvantaċ. Għaliex, għax jek dal-vapur tal-merkanzija jinqabad f'maltempata, ħajja għawlu l-containers fil-bahar. Ħajibda jirrolja, tajjeb, u kemm il-darba ġrat jintilfu containers fil-bahar jiġri f'maltempati, għallu biex inaqqas dil-possibilità, qabel jitla jimla zaqqu bl-ilma. Dak li jgħidulu bl-Ingliż ballast water. Tajjeb, bil-Malti għandna kelma li hija li ġejja mit-Taljan. Zavorra. Għax fit-Taljan jgħidu akwa di zavorra. Bil-Malti naħseb minn flok il-V ngħidu bil-B zaborra. Imma min jgħidha zavorra wkoll bit-Taljan. X'inhi dis-sistema? Mela l-vapur qabel jitlaq ġol jkollu tanks apposta tankiet jgħidulhom ballast tanks fejn jieħu ġewwa volum kbir ta' ilma. Meta ngħidu volum kbir ta' ilma, kważi daqs nofs il-pis tiegħu, eh? Jekk ikun 1000 tunnellat għal-vapur, 500 tunnellat ilma. Idum jimla, xi drabi anke ġranet idum jimla, zaqqu bil-pompi jimla. Għaliex, ħallihu jinżel l-isfel, joqgħod ċatt, u ma tantx jirrolja. X'in jasal fil-port? Dak li l-ma jitbattal, ħalli l-vapur jerġi ħol għal fuq u jista' jħott. Tajjeb, issa x'jiġri? Metu qed jixrob ġew fih ġew zaqqu dak li l-ma kollu, ikollok il-friħ ta' daw l-ispeċi. Jiġri ngħidu dal-vapur ħaj jitlaq mill-Indja biex jiġi Malti jew minn Hong Kong. Tajjeb, jaqbad il-friħ ta' speċi li jinstabu hemmhekk Hong Kong u l-Indja. Orre, mus jaqbad lek baleni, ġoza, u
ovvjament,
friħ jew mikroskopiċi, jew anka friħ li ta' rom bajnejk, żgħar. U daw jitreviljaw ġoza il-vapur, jisom ġoler kondixin dedin, għax daw għedin protetti jem, ġo temperatur dem l-istess, met jieġu ġol port u jitbattal dak l-ilma, daw jintel u ġol port u jitkatru. Unfatti fil-portijiet u ma l-ewel postijiet fejn naraw daw l-ispeċi għaljeni, jem l-ewel idru, għax ikunu dbatlu.
Minn hemmhekk, interessanti din.
Infatti, un bat, issa, ta' min jgħid li ħafna speċi għaljeni mhumiex tankwiet. Jiġifieri, issa Malta għandna rib il-mit speċi għaljena ġdida li mhumiex tal-Mediterran li huma konfermati li nqabdu għaw. Jiġifieri kull sena daw jqabdu 2, 3, 4 ġodda jinżidu mal-lista. Jiġri mill-lux qabdet ħuta aħna jimparti mir-riċerka tiegħi mill-grupp tiegħi tal-Università u fuq hekk fuq dawn l-ispeċi għaljeni. Għandna hemm kampanja infatti jiġi ma' Spot the Alien Fish u Spot the Alien li mmexxihom jien daw kampanji ta' Citizen Science. X'inhu Citizen Science? Fejn aħna min jagħmel riċerka jisna ninvolvu liċ-ċittadin, lill-komunità. Nitrenjawh biex hu jekk jaqbad xi ħaġa ġdida ma jafx inhi. Jibbatinna, għanna l-websajt tana jek titlu Spot the Alien fuq Facebook edin. Għanna l-websajt, jġviri għanna l-e-mail, jem smartphone, app u kol fuq il-mobile, jem mezzi diversu, jinnirċiva ħafna messaġġi minn għadniez, ħafna drabi ma jkunux għaljeni, ma jinxorta ngħidilhom xi tkun l-ispeċi, ma jimpurtax, jġviri jgħid l-isma dil-ħuta x'inhi, qatt ma rej bħala, ngħidlu di hija ta' Malta jiġviri ta' hekk hekk u hekk. Nejdu leħ di għaljena u xie drabu għanka nixxuħom għahna l-affarijiet namlu t-testijiet taħħom fuq DNA u nibbalzmawom biex unbatnu zaħom għall-studenti ġi jinstessan di kollezzjoni sabiħa taħħom daw. Issa, li għem interessanti u minn għawde xie għabdu ħafna minn daw l-speċi nirċivi ħafna rapporti minn għawde xie ġivi. Per eżempju x-xat laħmar jgħabdu ħafna fil-lokalità taħna u għekta jinsilem jgħabdu ħafna u kolla fuq. Daw ma jkollhomx ismijiet bil-Malti daw il-ħlejja.
Għax mhumiex ħlejja tal-Mediterran u x'hekk.
Is-sajjed ukoll qatt marhom, mhux hekk? Jiġri aħna l-iktar li naħdmu ma' sajjed, issa sajjeda u ħafna tipu, forsi nitkellmu iktar quddiem fuq is-sajd. Imma daw ma jkollhomx ismijiet, imma xi ftit minnhom tant issajlhom hawn. 10, 15 sena u s-sajjed issa saru familjari magħhom li jibdew tuhom l-ismijiet. U dik l-interessanti. Per eżempju, hemm ħuta. U forsi minn għawsajjed qed jismani u dilettanti qed jismani jaflimi. Il-qawsalla jgħidula, taw isem bil-Malti. Jgħidula qawsalla x'il-kulur tagħha jkanġi skonċi tkun qed tiekol, jiġu daqqa taqbada tkun ħadra kollha, daqqas nofsa ħadra naqsa kannella, naqra iża fl-isfar. Tajjeb u di tkun maxxileb, enzon iż ukoll. Issa biex nagħlaq l-argument fuq l-alieni. Żewġ punti żgħar l-aħħar żewġ punti żgħar. Ħafna minnhom mhumiex ta' inkwiet daw l-alieni, jibqgħu numri żgħar.
Imma l-fattu li dawn kapaċi
jaddattaw
ruħom allura.
Iva,
jaddattaw ruħom ma' situazzjoni.
U jitħlu jamlu l-er għawek. Jamlu l-er. Dejsa, ettefem jġveri jamlu l-er u jissat il-jawaw. Imma ħafna minnom mhumiex ta' problema għax jibqgħu numri żgħar. Fis-sens numri żgħar tara waħda ta' kultant, fimt u mhux daqshekk problema. Il-problemi meta daw isiru invażivi. Jiena ħobb nagħmel dal-eżempju. Il-ħaxix Angliża. Il-qarsu.
Dik
il-qarsu.
Klassika.
Klassika. Dik ila Malta jaħsbu mal-mitej sena. Dik ġiet fil-bidu. Eżatt, fl-1830s, l-Ingliżi kienu qed jimportaw is-siġar taċ-ċitru mis-South Africa. Mis-South Africa. Għax il-qarsu ġej mis-South Africa. Tgħidli mis-South Africa kif jista' jkun adatta tal-Malta. South Africa hemm postijiet tas-South Africa li għandhom l-istess klima bħal Malta. Il-Mediterran. Fatti jagħmlu l-imbit. Aw l-imbit tas-South Africa. Il-klima tal-Mediterran irridu nifmu li ma jinstabx biss fil-Mediterran. California għandhom reġuni hekk, West Australia fej Perth ukoll, Chile ukoll u South Africa ukoll. Postijiet li għamlu l-imbit kollha. Jekk tmur tixi l-imbit, issib ta' Chile, issib ta' California, Australian wine u issib ta' South Africa. Jiġifieri dak tip ta' klima tagħna. X'inhu l-klima tagħna? Sitt xhur sħana u nixfa u sitt xhur mhux kesħa kbira imma bix-xita. Dak huwa il-klima tal-Mediterranean, jgħidulu Mediterranean type of climate. Tajjeb, di l-Ingliż il-qarsu daħlet bħala ħaxixa ħażina qed tikber mas-siġar taċ-ċitru, ara naqra. Ah, issa nfirxet tant invażiva ħadet kollum. Kien jiġi fix-xitwa, meta tkun ħajja bħalissa tkun mejta, tkun l-iktar pjanta komuni li hawn, tattilek kollum kien u toħnoq lill-indiġeni, l-indiġeni jkunu l-ispeċi tagħu. Toħnoqlok u għalhekk hemmhekk jagħmlu l-ħsara l-aljeni meta jsiru invażivi. U għandna numru speċi ta' minnhom daw semmejt il-qaws alla. Li orajt invażiva, ma laqas tittiekel. Allura sidna hu toħra u int billi tikollhom il-daw tkun qed tagħmel ġid għax qed naqqashom. Aw granġ kbir, il-Blue Swimmer Crab, li qabad diġà minn għawdex ukoll, beda minn Mars għax lok. Ma l-għaxar snin ilu, issa nfirex ma n-naħat għal-vant kolla ta' Malta u n-naħat għal-Grigal u tela sawdex, qabad għawdex ukoll, qabad Mars għal-Forno, qabad għaw l-imġar ukoll. Ġidada, pitada, Malta jimbieħ fil-restorants da. Jimbieħ il-monti ta' Mars għax lok ukoll.
Tajjeb biex tieklu.
Tajjeb biex tieklu. Ġidaw invażivi għax tant jinfirxu. Daw qed jirriproduċu għaw. Jiġifieri qed jitkatru. Imma li qas jittieklu. L-għar meta jkollok invażivi. Li jew ma jittieklux u jagħmlu ħsara ma tistax tikolhom bħal pufferfish. It-tip ta' pufferfish qed jiżdiedu jkun qisu tip ta' minfaħ li tkun ħuta li tintefaħ. Pufferfish mhix tajba l-likaranzi tossika. U żdiet ħafna l-arfin aħna minna ħafna kampanji mal-sajjieda tramite spoddi il-infix ngħidulhom dawk it-tip ta' kif familja xej tiklujiex u ħafna sajjieda ma jmissuhomx. Tajjeb, jew ma tistax tikolhom, jew inigżu imma jinigżu li jweġġgħu. Jweġġgħu, tipo l-lionfish. Lionfish għadha ma nstabitx Malta immet nistennewha għax inqabdet it-Tuniżija u nqabdet fis-saw tal-Italja. Jiġri di qed nistennewha. Fatti aħna minn anke kompetizzjoni, hemm kompetizzjoni għaddejja ta' spoddi l-infix min jaqbad dal-ewwel darba. Dil-ħuta jgħidilna u hemm rigal hemm underwater camera lih. Għaliex, għax irridu li x'kien tidħol din afżaw mill-ewwel. Aħna għandna tagħlim x'tista' tagħmel dil-lionfish minn pajjiżi oħrajn. Aħna nafu li kull fejn daħlet il-lionfish di. Għax huma kiex jagħmlu jidħlu mis-Suez Kanal. Allura l-ewwel li jidhru l-iktar fil-pajjiżi li qegħdin viċin is-Suez Kanal. Turkija, Izrael, Eġittu, Greċja, Ċipru, dawn italmu ħafna minnhom aħna x'qed jagħmlu dal-pajjiżi għalunna. U tara anke ritratti ta' jiġifieri ta' swaba ta' sajjieda li jkunu tnigżu jkunu saru qishom tzalzet hemm minnhom kellhom imorru sptar ġidi tweġġa. Issa li għandha tajjeb il-lionfish tittiekel imma. Disa qed tgħid skorfna tajjeb li skorfna tnigges. Jew forsi naqra iktar minn skorfna, bej skorfna u traċna tnigges li toqgħod attent, imma jekk naddafa sew di tittiekel. F'daw il-pajjiżi fej daħlet biex iħeġġu n-nies jeqerduha, meta sejjer il-baħar ituk cookbook, ituk tip tar-riċetti tal-lionfish biex inti ħeġġuk taqbada u jħassu l-sajjieda l-kull waħda li jaqbdu. ċidaw għaffariet li ġejjien u għet juqorbu li jxtud naftiftit din realtà ġdida fil-ħames għaxar snin li ġejjien, da għaffariet li ħajib u jizdiedu daw speċi l-ġodda, iġbi s-sajjiet u kull minnu dettan, territ jaddatta u daw l-speċi jisir jaffu miktar. U lampa, titratta l-affariet kolla li jmissu mal-management ma kif tmexxi l-Marine Protected Areas, għax detajba li norbtu maħħa, il-Marine Protected Area għadna huwa park fil-bahar. Park fil-bahar ma jfissirx li twaqqaf l-alien species billi inti għandek zona protetta fil-bahar. Taħseb il-ħut għaljena, xorta ħat itħollok? Musta tgħid ara hawnhekk protetta ma nidħolx hawnhekk, ma m'hux ħsara. Jiġifieri għalhekk min imexxi dawn il-Marine Protected Areas irid ikun aware minn dawn l-issues. Jiġifieri u biex niqafgħu fuq il-kapitlu climate change, ħabba climate change, ċertu għatta bram. Qed jiżdiedu fil-frekwenza u fl-intensità.
Fil-fatt fuq il-bram rid inkellmek għalanalix, il-bram kif nistgħu nikklassifikaw bħala problema ma nafx. Imma kull sajf, mhux kull sajf biss, però in-nies li żied li tgħum huwa fis-sajf u allura l-iktar li tiltaqa' mal-bram proprju f'dan l-istaġun. U din is-sena wkoll kellna numru konsiderevoli, numru kbir ta' bram li invada il-bajjiet tagħna. Mhux dejjem l-istess, ikun hemm bajjiet li kollhom oħrajn forsi anqas imma il-bram sewwa meta kont żgħir nafu li hemm il-brama, però forsi konna nitkellmu dwar waħdiet. Illum qed nitkellmu dwar għexieren, mijiet jew eluf. Din tal-bram għandha x'taqsam ukoll ma' tibdil fil-klima li qegħdin insemmu.
Punt tajb ħafna dal-Lelio. Mela, ara, il-bram kif tajb inti minn dejjem kien hawn. Jiġifieri l-bram infatti bħala annimal, għax bram hija annimal, waħda mill-iktar annimali sempliċi. Infatti ngħidu laqas moħħ m'għandha, jiġifieri dila mas il-bram ilhom hawn ma' 700 miljun sena. Ħafna qabel id-dinożawri u għadhom hawn, jiġifieri aħna ma naħsbux bħala bnedmi li kapaċi neqerduhom daw. Daw in-numri tagħhom tant huma kbar, tant huma versatili, tant huma reżistenti, tant jirriproduċu malajru f'numri kbar, li daw għandhom kollox favorihom. Jiġifieri mhux se teqridhom. Kif għattajab inti rridu nitalmu neħxu maħħom, naddattaw u għansi fejn nistaw naqelbuwa, naqelbu sfida f'opportunità. Tajjeb, mela, ħanibdew pass-pass, ħanibdew bit-tibdil fil-klima. Iva, veru, l-brank indiemaw, imma naħsbu li, ħabba t-tibdil fil-klima u numru ta' raġunijiet oħrajn, il-frekwenza ta' meta qed daw il-bram qed jisplodu u jagħmlu l-qatad kbar, dawk fil-Ingliż ngħidulhom blooms, qed tiżdied, jiġri qed tiżdied l-intensità. Għax daw il-bram ħafna drabi jkunu hemm is-sena kollha waħdiet, imbagħad jiġu perjodu fis-sena fejn qiegħdu l-bajtu jirriproduċu u jiġu qatat. Il-persuna li mmur jhom li jgħid tant tal-bahar ma ddejqux dik il-brama li mmulaw, li ddejqu l-qatat kbar li jagħmel l-hawn impossibbli. Illa kien ma stax nevitohom daw immur fejn mmur dawk. Issa, meta ngħidu brama, tajjeb di interessanti wkoll. Il-Malti jisu ma tantx għandu ismijiet għall-bram u da jurik li dejjem evitohom il-bniedem, mhux bħall-ħut li l-ħut għandna tant ismijiet. Il-ħut infatti is-sajjiet.
Interessanti dan.
Eżattament, is-sajjiet u Malti anke jien qed nitgħallem li l-ħut għal kull ħuta għaw ma tnejn tliet erba' ismijiet bil-Malti differenti. Per eżempju, pixxiluna jidula wkoll ċawlun, per eżempju, qed tifhem tal-lim ta' issa reċentament, jien kont dejn dilha tip ta' ħuta jidula l-pixxiluna, imma qaluli dik ċawlun ukoll jidula. Issa ċawluna iktar minn ħuta waħda jidula ċawlun, per eżempju, is-sawrella, sawrella u sawrella tal-imperjala u iktar minn tip wieħed, jiġri tantaw, imma x'il-ħut il-bniedem jafu sew, il-Malti jafu sew, imma l-bram dejjem evitajnieh. Meta ngħidu brama, għaw ħafna speċi, ġviri Malta għaw bejn 40-50 speċi ta' bram millin. Għasax hemmhekk ukoll aħna għandna l-kampanja Spot the Jellyfish li għaddej mill-2010. U tallimna ħafna tramite dik mir-ritratti u l-rapporti li bagħtulna n-nies. Ġifieri konna naħsbu li ftit kellna tipi ta' bram f'Malta, ma ħareġ li hemm mal 40-50 speċi mill-inqas. Imma meta l-bniedem jgħidlek il-Malti jgħidlek bram, ħafna drabi jkun qed jirreferi għal speċi partikolari li hija l-viola. Li bl-Ingliż ngħidulha l-moth stinger. Li din meta tkun żgħira tkun kannella, meta jisada tfaqqas, u mbagħad tibda teqleb il-kulur u ssir iktar fil-vjola u fil-roża. Tajjeb, issa dik tinstab kważi s-sena kollha. Eċċett għal meta jibdew l-ewwel maltempati tal-ħarifa. Fil-ħarifa di, meta jibda t-teqliba għall-Ottubru Novembru, tisparixxi, tmur fil-font, tinżel fil-font, tibqa' ħajja u tinżel fil-font. Tibqa' hemm dik ix-xar xahrejn u mbagħad jisu jinxtel switch. Li mhux dejjem dax switch jinxtel fl-istess periodu tas-sena miżu għal jannar. Li daw jitilgħu fil-witch, il-kbar, l-adulti li jkunu għadhom ħajjin, u jqegħdu l-bajt. U jmutu l-kbar. Il-kbar imutu, jiġifieri jekk tmorru timxu jiena inħobb nagħmilha di, tmorru timxu fejn hemm is-salt pens ta' xwejni biex niftehmu. Tajjeb, u tinsemmi dak il-post għax hemmhekk tista' inti timxi. U tiġi mal-baħar, tista' tara l-baħar minn max-xatt, m'hemmx għalfejn taqbeż ġol bar, jekk mur għal jannar, tajjeb mill-aħħar ta' Diċembru Jisus, għall-bidu ta' frar, mal-iktar f'jannar. Tara daw il-bramid kbar viola, ikunu kbar, hex ftit xi drabi anke 15-il ċentimetru dajametru. Li qegħdin hemmhekk, fil-witch ikunu telgħu u tarhom telin fuq ix-xatt, dawk ikunu qegħdu l-bajt u jmutu mbagħad. Isu passa l-amun. Is-semmi min jara d-dokumentari jekk jagħmel qiegħed il-bajt. Issa dawk il-bajt jieħdu bejn xarej u tliet xhur biex ifaqsu. Allura għar-rebbija ikonna il-ġenerazzjoni li jmiss.
Ġdida.
Sfortunatament, u tidher qata kbira soltu għal April. Li dik iddum lek xarejn u sa Ġunju jisparixxi kollox. Dis-sena ġara naqra differenti. U din orbot naqra ma dak li konna tnejdu iktar kmieni fil-programm. Li waqgħet it-temperatura tal-baħar sew. F'Marzu, nofs Marzu, l-iktar li kien kiesaħ il-baħar, niżle 14.6. U aħna nkunu nafu x'għandna instrumenti ġol baħar ikunu hemm is-sena kollha. Tajjeb font li qegħdin daw l-istrumenti fontijiet differenti. Ġi jibdew minn fil-witch u għandna sa 40 metru font. Baqa' kiesaħ il-baħar sal-ewwel ġimgħa ta' Mejju għax f'April baqgħet il-kesħa. Allura dis-sena kellek isu delay, kollox kien bluri, isu b'xar xar nofs. Allura faqqas u dan iżvilupp tal-bram dam iktar kien iktar bil-mod għax fil-kesħa ma mbagħad x'kien telet it-temperatura ta' f'Mejju hemm eksplodew. Allura dak li konna naraw qabel f'April bdejna naraw f'Ġunju. Issa f'Lulju u lejl aħħar ta' Lulju beda l-affarijiet jikkalmaw għax hi l-qata ta' bram kbira m'għadhomx għal dejjem. Tajjeb jiġifieri il-bram jibda tilha fuq ix-xatt timgħut. Tajjeb jiġbruħ in-nies, jibda ma jsib x'iekol, jibdaw jikluħ tipo l-ħut għax hemm ħut jieklu, tajjeb, mhux il-fkier hemm biss. Jiġi ma' żmien jibda ma jfissirx li mhux se jibqalek il-waħdiet l-emmulaw, imma s-sitwazzjoni tikkalma kif immorru fis-sajf.
Imma ovvjament dawn il-bram naħseb li għandhom ħanuża l-kelma funzjoni wkoll.
Mela, mela. Le,
mhux qegħdin hemmhekk kaħ xejn.
Kull ħlejqa.
Mhux kollox kulħadd għandu l-tiegħu fil-ħajja.
Kull ħlejqa tidher kemm tidher antipatika lina l-bnedmin, anka nemusa. Jiena għandi fobja minn nemusa lekk ikun hemm nemusa li li tattakka l-ewwel żgur. Lekk jiesi tiegħi ngħid inkollhom imma insomma. Kollox għandu l-funzjoni tiegħu, tajjeb, il-problema meta noħolqu bilanċ. U ikollok speċi waħda li tisplodi detriment tal-ispeċi l-oħrajn. Jiġifieri inti l-ħolqien l-ekosistema hija komunità ta' speċi differenti jisek għandek mużajk. Kulħadd għandu rwol tiegħu, imma il-mużajk ma jibqax sabiħ. Jekk taqbad pereżempju l-blu jew l-aħmar jew l-isfar u tagħmel nofs il-mużajk isfar. U lajt il-barra kulur ieħor. Dik il-problema qed tifhem jiġifieri xorta għandha l-lok tagħha, jiġifieri l-bram u rridu nifhmu isman il-bram. Mhux għax irid inikżek, il-bram għajnejn m'għandux. Jiġifieri l-bram kemm jara fid-dawl midlam. Jitfa' l-artikli tiegħu it-tentacles ġol ilma, għaddejjien hemm, tajjeb, u kull ħaġa li tolqothom daw tinġektiha bil-velenu. Issa hi ma ta' il-brama di bħan naħla. In-naħla nafu, in-naħla, li jekk itnigżek, tmut. Għax iċċarrat l-abdomen tagħha, tmut. Tajjeb mhux bħaż-żunżana, n-naħla. In-naħla, allura n-naħla ma jaqbilix, veru ma tkunx trid ittielek, ittielek tnigżek in-naħla biex tipproteġi l-kolonja, il-bqija. Imma ttielek bħala kif ngħidu fl-Ingliż, as a last resort. Issa l-brama ma jaqbilix tnigżek, għaliex. Għax tagħtek il-velenu u il-velenu jiswija biex tibnih il-velenu. U ma ħadet xejn minnek għax ma tiklokx. Ej, tuża l-velenu biex taqbad daw il-gamb li żżar li bilkemm naraw u maħna ġol ilma. U jew il-friħ tal-ħut. Li daw tant ikunu żgħar li naqra velenu tihom il-brama lilhom toqtolhom li għandna ta' uġieħ. Imma daw jispiċċaw paralizzati imwaħlin mal-artikli tagħhom u jiddawwar l-artikli tagħha għandi sajdejn u taħt l-umbrella taħt għax ħalqa hija taħt. Titfaħħom għal-ħalqaw tikolom. Isa brimba taħdem, il-brimba x'tagħmilek. Tajjeb tagħmilek il-kobweb, tajjeb tagħmilek l-qbuta. Meta xi ħaġa teħel fiha, tmut. U tħalli ja emmi, ma taj kolla l-ġuħ, tmurru t-kolla. Iġveri, dik il-bġa l-ġuħ, iġveri, ma jaqbillix toqot t-niggisna li namment t-tkun at the wrong place, at the wrong time. Dik li iġri, iġveri, mux għax taħarf, ktejt għan niggis l-lelju, għan niggis l-lalan. Mux jek taħdem l-ħagġa, t-tifen. Issa, din issa, fl-istagġun fiċin Santa Maria, tibda t-der brama, fl-opinjon tijaj, sabiħa ħafna, u ma t-niggis s-sagġ, ija tal-lampuki, jidula, jew il-qassata, tajjeb, il-Friday jellyfish, kbira, jisa daqs platti kber, safranija, għanda l-ponot viola, impitra bellezza. U ma t-niggis, għallu jena demnejt, isma, ma ta' jkun hemm bram, li dan tiġbruhomx, tajjeb, għax krudelta, tajjeb. Anzi, jena ħeġġeġ minn ikun dilettant li kollu maskla jmur naqa snorkling biex jara, jena tfal tiegħi meta ġiri nkun kun wit il-qasru dol postieti fejn ikun hemm ħafna minnhom, tajjeb, jiġġennu jgħumu magħhom u jarawhom u tosservhom u jkun hemm iż-żgħar tal-ħut jgħumu magħhom jistaħbew ġo fihom. Jiġri tas-sawrel ħafna drabi bħal clownfish ġiri nagħmlu fid-dokumentar tistaħba ġol artikli. Dan istess, jiġri affaxxinanti, ġiri, jizza imma fuq il-bram qed isir ħafna riċerka wkoll u nistgħu jkun opportunità wkoll fil-.
Ukoll ovvjament smajna wkoll pereżempju illi l-bram qed jintuża wkoll issa bħala ikel. Jiġri dan il-bram jista' jittikel ukoll allura.
Il-bram jista' jittikel ilu jittikel f'ċertu posti paċ-Ċina u l-Ġapun ilu jittikel ħafna. Immissa di jeħla f'tiftit dil-kultura anke fl-Ewropa. Et nibtu tip ta' anka jisom fish farms imma tal-bram, tajjeb, fil-bahar fejn jitkatru daw il-bram, tajjeb, għal-produzzjoni, ġivir, mux kull tip ta' brama tista' tittikel, għax inti hemm proċess, jipproċessaw il-bram, ġivir, ħafna drabi l-ewwel jitfa' fil-maħelu biex joħroġ il-poison kollu, il-toxin kollu, tajjeb. Umbagħad jitfa' fis-salmura biex inixfu l-ilma, xi 98%, 97% tkun ilma. Rola, inti biex jitik xaħġa l-inqas biex tikola biex t-toma, irrit inaxilek dak l-ilma. Tajjeb. Iġviri, u hija kważi pure protein. Ġidi xejfet, jiġviri għas-saħħa tajba ħafna. Imma mhux għalli kelbis, jina rejt anka ktejjeb jiġviri tar-riċetti li ġi publikat fl-Ewropa minn Michelin starred chefs, jiġviri minn chefs Michelin starred, aw ta' mhux chefs rinomati. Imma parti li kell, il-lum qed isir ħafna riċerka u qed jiġu applikati, pereżempju, bħala fertilizer qed iżiduhom, jiġifieri jagħmlu jisu trap minnhom il-jellyfish, jixredjawh u so on u jżiduh mal-fertilizer għax fih ċertu nutrijenti. Dik waħda llum id-dinja għandha ħaġa kbira l-fertilizer, anke rajna l-gwerra fl-Ukrajna, ir-Russja kienet tesporta ħafna fertilizer u jisa x'waqfet. Tajjeb, ħafna l-agrikoltur fl-Ewropa tbatex minn fertilizers ma tipproduċix taqsej. Qed tintuża wkoll qed jagħmlu jsom pillo li minnha pellets u jitmawhom lil-ħut fil-fish farms. Jiġifieri minn flok il-ħut fil-fish farms nitmawhom ħut ieħor. Tajjeb, qed nitmawhom biċċiet imnixfa tal-dan. Qed jintużaw fil-mediċina bħala biex jitrattaw, pereżempju, ħafna riċerka li jistgħu jkunu t-turi li jistgħu jkunu effettivi kontra ċertu cancers, leukemia and so on. Tajjeb biex jitrattaw ukoll l-infjammazzjoni, għax iridu nifhmu li dak li huwa velenu, jekk ikun applika f'ċertu mod, jista' jkun taġit. Il-bniedem ilu jafa di, anke minn il-Romani u l-Griegi, li il-velenu, dak li jkun velenu, jekk tuża f'dożi, f'ċertu dożi u ċertu modi, jista' jkollu l-effett bil-meqlub u jkun anzi ta' benefiċċju lis-saħħa. Tajjeb, jiġri tista' ma' stramba kif infatti anke s-srieb ħafna drabi f'postijiet fejn għandhom s-srieb li huma tossiċi ħafna bħall-Awstralja, daw regolarment jaqbdu s-srieb it-tossiċi, tarawhom jaqbdulhom il-fangs, in-nejbiet, jafsuhom ġotubu, jaħdulhom il-velenu, minn dak il-velenu jagħmlu s-sirum biex jitrattaw min ikun ingidem minn serb ituh l-antivinim li jagħmluh mill-velenu stess. Tajjeb? Jiġifieri imma qed jintużaw għal daw l-affarijiet kollha u qed jintużaw bħala sors ta' collagen. X'inhu l-collagen? Aħna meta nikbru dik li ngħidula l-qarquċa l-cartilage. Tajjeb aħna meta nitwildu l-għadam tagħna jkunu flexibil ħafna. Tajjeb, flexibil, infatti tfal jistaw jieħdu daqqiet minar ma jiksru idejhom jew saqajhom. Aħna meta nikbru l-ewwel waqa' ksur. Għax l-għadam ma jibqax flexibil. L-għadam jibbies li jutajjeb imma dak għandu ċertu żvantaġġi jitlef fil-flessibilità. Bej l-għadam ikun hemm dik li jgħidu la spongy bone tkun għadma iktar soft. U dik ukollha magħha wkoll il-cartilage. Tajjeb, li mimli bil-kollaġin, bil-proteina, l-cartilage qiegħda fil-widna, fil-qarquċa, fil-mneħerna, daku, dak nitilfuh meta nikbru aħna jonqos. Allora d-dinja għandha aġ kbira l-kollaġin li jintuża fil-kosmetika, f'surgery, meta jagħmlu plastic surgery, immanka f'ċertu pilloli osteocare għal daw tal-għadam and so on. Tajjeb, u daw fil-fdalijiet tal-ħut, l-iskar tal-ħut, u anka fil-jellyfish, hemm source kbir tiegħu da. Allora di parti mill-ekonomija ċirkolari. Li aħna nipprovaw nużaw l-istess ħaġa għal skopijiet differenti mhux narmu. Mhux narmu, nipprovaw nużaw ħaġa over and over again għal skopijiet differenti u jekk innaqsu l-impatt ukoll.
Allura wkoll qisu għax fadilna forsi dak l-aħħar 5 minuti, il-bram mhux kollu tal-istess kategorija, ġifiri, ma tistax taqbatu tgħid rajt brama, allura naqbatu bil-kopja u b'xi ħaġa oħra intellaħħa, semmejt inti anke pereżempju mhux għax brama kbira tfisser brama iktar perikoluża, pjuttost tkun bil-kontra. Mhux il-koborjot.
Ekku, aħna ngħidu sustanza fil-fliexken iż-żgħar. U fil-bram ħafna drabi hemm eċċezzjonijiet ovvjament, imma ħafna drabi qed ikisa d-direzzjoni il-mof stinger mhux brama kbira ħafna dil-vjola. Li tnigges ħafna. Mbagħad għandek pereżempju l-box jellyfish li di kważi trasparenti kompletament matul il-jum bil-lejl tider u di tkun imma fej kun ħafna dajjes fil-portijiet kun ħafna jiġifieri Malta ta' ġbiex l-imsida l-port il-kbir għawdex pereżempju l-port tal-imġar di għal xi raġuni tkun ħafna fejn hemm ħafna dajjes tajjeb u di titla tikkaċċa bil-lejl insomma u di tnigges ukoll u forsi ngħidu xi ħaġa żgħira fuq trattament tal-bram jiġifieri trattament kif titratta t-tingiża. Għawak l-istess,
għajna ħafna fuq dil-ħagġa, u donnu mux kullħat jaqbel, jew forsi kullħat jkun jixtieq soluzzjoni pratika, jew dak il-ħin stess,
kista jkun. Fil-bram, sfortunatament, mux one size fits all, u għalhekk nipprovaw ngħidu lin-nies poeċi, prova għara x'tnigżitek, jekk kint niggist. Prova nduna x'nigżitek. Jekk ma rajtix dak il-ħin, għalhekk assaqs in-nies tal-madwar li għadhom ġol l-ilma. Rajtu brama x'kienet it-tip. Għax il-trattament da inti jekk murbu ġeħta rasant it-tabib, ma jaqbaċċu jtik pillola xi tkun l-ewwel jeżaminak, jagħmilek dijanjosi. Pereżempju, għal-mof stinger għal-vjola, l-aħjar treatment huwa baking soda. Da il-baking soda l-bikarbonat. Dak tħaltu mal-ilma baħar, dejjem mal-ilma baħar. Qatt ma hemm regol li joddu għall-kollha, regola minnu qatt tuża l-ilma ħelu. Ajjeb, għax tagħmel għad, dejjem ilma baħar. Tagħmlu jisu paste, ilma baħar mal-baking soda u tagħmlu fuq il-ferita, tajjeb.
Tittiħu l-baking soda miħak.
Eżat, mbaħt għal-ċertu bram iħor, per eżempju il-box jellyfish, jgħot ħafna il-vinegar, il-ħal. Iġbi l-ħal minn demna fu li tajjeb, imma mux għal-bram kollu, kif diġaħat. Tajjeb, aħna fuq il-sit tana ta' spot di jellyfish, hemm ktejjeb, innis jistgħu niżluh, tajjeb, hemm link qiegħda fuq il-lemin tal-website, jismu jellyfish sting treatment booklet, qiegħed bil-Malti u bl-Ingliż. Nidem, jista' jniżlu, inniżlu hija tal xi sitta seba' speċi, għax Malta jekk għandna 40-50 speċi, mhux kollha jniżlu, il-maġġoranza ma jniżlux. Jiġifieri ngħidlek hemm inqas minn 10 li jniżlu, qed tifhem? Jiġifieri ma sfortunatament dawk li jagħmlu l-headlines, qed tifhem jiġifieri u dan jiġifieri.
Kienu pereżempju jgħidulna biex nużaw il-kard jew tal-bank jew biex tista' inti tneħħi speċi.
Mhux tħokk, mhux tħokk ma qisu
biex tneħħi dak li forsi
jkun hemm fdalijiet xi artikli, dik veru. U għal ċertu speċi jgħott ukoll isħana u l-meqlub ukoll l-ice packs, jiġifieri estremità ta' temperaturi li tagħmel ilma sħun. Right? Imma mhux jali, għax imbagħad ma tridx li taħraq il-ġilda u tispiċċa biħruq l-isptar, għax imbagħad imorru l-estrem ieħor. Jew ice packs, u l-istess ice packs ma nagħmluhomx direttament fuq il-ġilda, tittagħmel xugaman u fuq il-xugaman.
Dik importanti.
Qed tifhem jiġi dawk importanti wkoll. Ovvjament jekk bniedem imbagħad rari tiġri, imma jkollu komplikazzjonijiet dak dejjem għandu jmur għand tabib jew jidlek bi-steroids, tajjeb kortikosteroids u hekk jiġifieri, imma ħafna drabi jekk tagħmel daw is-simple rimedji sempliċi. Tajjeb baking soda jew vinegar ħal jew ice packs jew warm water, hot water, tajjeb ħafna drabi l-uġija trid tissapportiha. Jien smajt waħda riċentement li tagħmel sens li kien hemm persuna li nigżet baqa' ġol ilma ma ħakkitix għamlet xi 20 minuta nofsija ma ħakkitix irid kollok will power
qawwi. Speċi mamle ċejn is-supportit
l-ġejma. Xi ħareġ għaddiela, jiġri baqa' ġol il-mamma, baqa' ġol il-ma għax bil-mer ħiejn ukoll kif għadna l-ilma baħar ma ħakkitix, issa ovvjament mhux kulħadd kapaċi jagħmilha.
Għax mi kapaċi jirreżisti.
Għax ir-reazzjoni mhux kulħadd l-istess, eżatt ir-reazzjoni mhux kulħadd l-istess. Hemm min li li tniggiżni kważi ma tagħmel li xejn.
Għax skont il-ġisem l-immaġina wkoll.
Skont ir-reazzjoni allerġika mhux kulħadd sensittiv fl-istess mod. Min jispiċċa jaf jispiċċa għan tabib jiġifieri.
Mela, naħseb nistgħu nagħlqu hawnhekk dal-ewwel programm fejn tkellemna ħafna dwar l-effett tat-tibdil fil-klima fuq l-ibħra tagħna. Forsi l-aħħar kumment minn għandek Alan, hemm il-futur il-ġejjieni tal-baħar tagħna f'dan l-ambitu li qegħdin nitkellmu. Kif taraħ? Meta nafu ovvjament forsi nistgħu nkunu negattivi però fl-istess ħin naħseb ma nistgħux ninjoraw ukoll l-isfort ġenwin ngħidlu jiena ta' bosta organizzazzjonijiet, gvernijiet illi qed jippruvaw jagħmlu l-għalmu tagħhom kollu biex ikonna futur isbaħ anke fil-baħar tagħna.
Iva le, infatti f'Ġunju jiena attendejt konferenza tal-Ġuns Magħquda Lisbona l-Portugal fuq hekk u kien hemm tista' tgħid il-pajjiżi kollha fid-dinja. Li jiġri l-baħar qed jittieħed b'serjetà kbira anke mill-komunità internazzjonali. Veru dejjem jaqgħalha affarijiet ġodda daqqa l-pandemija, issa l-gwerra. Jisom daw il-problemi li semmejna llum il-management tal-baħar, l-impatt tat-tibdil fil-klima. Jisom dejjem jiġri xi ħaġa u nitfgħu fuq il-back burner, imma daw problemi, sfidi li mhux se jtilqu dejjem ħajbqgħu hemmhekk. Allura iva qed isir, imma ma nħallux f'idej biss l-awtoritajiet, l-organizzazzjonijiet u l-gvernijiet, anke aħna. Irridu namlu l-parti tagħna u ankessa fi programmi oħrajn ħan nkunu qed ngħidu x'nistgħu namlu wkoll. Tajjeb, il-baħar ħajibqa' jinbidel. Jiġifieri naħseb għall-futur l-iktar ħaġa ċerta hija l-kambjament. Jiġifieri infatti jgħidu bl-Ingliż the only constant is change. Qed jinbidel brata it-tibdil mhux kollu hemm tibdil li huwa negattiv, ma kif tajjeb inti hemm ċertu tibdil li jista' jkun pożittiv. ċertu speċi ta' ħut naqsu imma hemm ċertu speċi ta' ħut. Per eżempju, semmejna s-sawrel li żdied ħafna, jiġifieri rridu nkunu għajnejna miftuħin biex naraw dat tibdil, tajjeb biex nindirizzaw bl-aħjar mod, ovvjament bl-aġir tagħna u minn għandu l-awtorità ovvjament miżuri adegwati għal dat tibdil.
Professur Alan Dejdun, grazzi ħafna, jiena ħadd gost ħafna, nisimgħu kull żgur is-semmija tagħna l-istess. Aħna l-appuntament tagħna huwa għall-programm ieħor fejn se nkomplu niskopru flimkien l-ambjent u l-istaġuni tiegħu. Inselmulkom.
Naqqaxġu għal-blat minn sidin ħajja Nisaħnek l-warraġi ta' xemxtil Kulawġi għal-fot brinti jekixenna Li jinbeġġu għal-wit famri għamida L-kandi u sejħart għal-da jaqsmu Mewġit mill-vanti bus ramlek bajdani Imas ismil forti tzal fuq min masġar Is-saxħar għal-ċminti jek il-barrani Sabi portali mġar għalik nixxenna Kif il-nofs il-fliku kun qalbi l-mewġit Tal-urt min fuq il-ol jassawa fuq ek Mis-sema kotra kbira ta' Xaktar Il-lum fa'pur ikbar Ma'mra bliskrejen Narum dehlin Heġin niġo sewi A Embissi si pisser Ni tantim kejen Il-lutsul fregatina Mario tjizru Ivu enza Minidej tuadu awija Ittil pipark zira Spejhata Aziz portalim